слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Головні новини та актуальні події у «Ранковій свободі» вівторка, 24 листопада. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І насамперед про головне коротко. Пошук сепаратистів серед одеських поліцейських. Чи мусять копи відповідати за пости в соцмережах?
За словами екс-президента Грузії, сепаратистам та посібникам ворога місце за ґратами, а не на державній службі. Як зауважив Володимир Яворський, людина могла помилятися. Головне – її вчинки зараз на роботі поліцейського.
Центр виборчком. Стару гвардію розбавлять громадськими активістами.
Переформатування Центрвиборчком, в принципі, очікує достатньо швидко, але виникає питання, чи будуть інтереси всіх фракцій і груп представлені в Центрвиборчкомі.
У стані найвищої терористичної загрози, від чого більше втомилися брюссельці – від ризику терактів чи від заходів з їх запобігання?
Я думаю, що це добре, що вони намагаються попередити теракти, а не реагують уже на те, що сталося. Це дає змогу людям почуватися в більшій безпеці.
А в другій частині ранкового ефіру подискутуємо сьогодні разом з вами, шановні слухачі, щодо того, чи варто скасовувати в Україні депутатську недоторканність і як це слід робити.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перші новини ранку знає Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, голова правління української компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявляє, взимку Україна зможе забезпечити свої потреби без російського газу. Ми можемо забезпечити потреби України в газі цієї зими з європейського напрямку і наступної будь-якої іншої. Диверсифікація ринок газу реально працює, написав Коболєв на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин казав, що Київ не планує купувати додаткові обсяги газу в Росії для опалювального сезону до кінця кварталу. Водночас голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив у понеділок, що передбачуваного газу Україні вистачить на кілька днів. За його словами, якщо не буде передоплати, російська сторона може перекрити Україні газопостачання. Наразі в Україну постачається газ реверсом з Європи. Сьогодні розпочинається пленарний тиждень у народних депутатів. Напередодні відбулася погоджувальна рада парламенту і спікер Володимир Гройсман повідомив, що основними темами цього тижня, зокрема, стануть питання бюджету, електропостачання окупованого Криму, виборів міського голови у Кривому Розі. Засідання погоджувальної ради в парламенті відбувається в перший робочий день пленарного тижня. Цього тижня парламентарії працюють в пленарному режимі до п'ятниці. В прес-центрі штабу АТО вівторок вранці повідомили про продовження бойовиками обстрілів на всіх напрямках і порушення режиму тиші за минулу добу 30 разів. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру у Фейсбук. В штабі АТО заявляють про провокативний характер обстрілів бойовиками. Повідомлень про жертви чи поранених серед українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в обстрілі ввечері понеділка селища Спартак і Жовтневе, а також обстрілах при фронтової зони на Горлівському, Донецькому і Південному напрямках. В угрупованні ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли за останні години не повідомляють. Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким дозволив проводити передвиборчу агітацію в Маріуполі і Красноармійську, супереч рішенню ЦВК. Про це повідомила напередодні депутат фракції блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. 10 листопада Верховна Рада призначила голосування на місцевих виборах у Маріуполі і Красноармійську на 29 листопада, оскільки 25 жовтня воно там не відбулося через незабезпечення бюлетенями дільничих виборчих комісій. Сполучені Штати Америки попередили своїх громадян про збільшення терористичних загроз у світі після терактів ісламістів в Парижі 13 листопада. В повідомленні Держдепартаменту, яке стосується головним чином тих, хто планує свої закордонні поїздки, йдеться, що за наявною інформацією бойовики груповані «Ісламська держава», «Аль-Каїда», «Боко Харам» та інших терористичних груп можуть планувати теракти в різних регіонах. Відомство вказує на нещодавні напади в Данії, Франції, Малі, Нігерії, Туреччині. Американські громадяни повинні проявляти пильність пильність, перебуваючи в громадських місцях чи в транспорті, йдеться в повідомленні Держдепартаменту. Американцям також радять уникати людних місць і проявляти особливу обережність під час святкового сезону. Нові атаки, як припускають в Держдепартаменті, можуть бути здійснені за різного виду тактик. Попередження Державного департаменту США щодо небезпеки подорожей в окремі країни для американців не поодиноке. Однак нинішнє сповіщення, термін дії якого до 24 лютого, має глобальний характер. Під час нападів в Парижі 13 листопада загинули 130 людей, сотні були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві, і далі докладніше про важливе. Скасувати необмежену депутатську недоторканність, зокрема в справах щодо застосування народними обранцями насильства, закликав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Водночас окремі представники парламенту та експерти говорять про брак на це політичної волі. Депутати не стануть обмежувати свою недоторканність, поки з такою ж ініціативою щодо себе не виступить президент України.
Всі політичні сили, всі абсолютно без виключення, на виборах говорили про те, що вони виступають за скасування депутатської недоторканності. І необхідно виконувати взяті на себе зобов'язання. Цей законопроект треба голосувати. Стосовно самої суті законопроекту, то він, на жаль, стосується лише депутатської недоторканності. Він не стосується суддівської, фактично. І взагалі навіть формально не стосується президентської. Справді, було б справедливо, щоб всі абсолютно види недоторканності і недоторканність як явище з української політики пішло.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чи варто скасовувати депутатську недоторканність? Що це дасть і як це слід робити? Якщо маєте міркування щодо цього, поділіться ними на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах або в прямому ефірі Ранкової Свободи в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У фракції Народного фронту мають намір сьогодні вранці визначитися із кандидатурами до складу Центральної виборчої комісії. Напередодні голова Верховної Ради Володимир Гройсман зажадав від депутатів прискорити внесення кандидатур на посади членів Центрвиборчкому. Експерти не виключають, що рішення можуть ухвалити вже цього тижня, причому склад ЦВК навряд чи зазнає докорінних змін. Деякі члени комісії мають великі шанси залишитися на своїх посадах. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
За словами спікера, до 23 листопада досі не визначилися блок Петра Порошенка і Народний фронт – найбільші фракції, які становлять основу парламентської більшості.
Питання про обрання членів Центральної виборчої комісії. Я думаю, що в цьому потрібно поставити крапку. Я вважаю, що ми не маємо бути тут гальмом, а навпаки – пришвидшити цей процес.
Заявив Володимир Гройсман. У Народному фронті Радіо Свобода повідомили, що розглянули це питання, але остаточно визначатимуться із кандидатами після того, як вранці 24 листопада поспілкуються із ними на засіданні фракції. Визначений законом семирічний термін повноважень закінчився у 12 з 15 членів ЦВК. Проте, відповідно до закону, вони продовжують виконувати свої обов'язки до призначення нових членів. Наприкінці жовтня заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна навіть заявляла, що оголошує голодування з огляду на те, що президент і парламент не сформували новий склад Центральної виборчої комісії.
Продовжую голодувати, восьмий день, почуваю чудово.
Перебуваючи в опозиції за президентство Януковича, представники чинної влади неабияк критикували ЦВК. Зокрема, один із тодішніх лідерів «Батьківщини», а нині секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов після парламентських виборів 2012 року заявляв.
Центральна виборча комісія пішла на той самий злочин, на який йшли бійці ОМОНу, що захоплювали виборчі дільниці.
Проте після втечі Віктора Януковича та зміни влади відбулася заміна лише двох членів Центральної виборчої комісії. Каже експерт із виборчого законодавства, реанімаційного пакету реформ Денис Ковриженко.
Громадські організації, вони вже давно цю тему піднімали, але вона не зустрічала якоїсь адекватної відповіді середовища політиків. Була різна відмовка, що у нас йде виборчий процес. Казали, що не можна міняти, тому що буде склад непрофесійний і їм буде складно здійснювати підготовку до виборів.
Політичний експерт Євген Магда припускає, що деякі члени Центрвиборчкому можуть бути перезатверджені на своїх посадах, а серед нових з'являться громадські активісти, які слідкували за законністю виборів.
Люди, які на сьогоднішній момент представлені Центрвиборчкомі, все одно будуть співробітничати з будь-якою владою. Переформатування Центрвиборчком, в принципі, очікує достатньо швидко, але виникає питання, чи будуть інтереси всіх фракцій і груп представлені Центрвиборчкомі.
Кандидатури до складу Центрвиборчкому президент подає на затвердження парламенту після консультації з фракціями та групами. Раніше Петро Порошенко заявляв, що одразу після завершення виборів очікує від парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Серед поліцейських в Одесі блогери виявили прихильників сепаратистських поглядів. До приходу в поліцію копи розміщували у соціальних мережах антидержавницькі заклики, стверджують опоненти цих правоохоронців. Самі звинувачені не коментують закиди на свою адресу. Голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі ініціював з цього приводу службове розслідування і стверджував, що посібникам ворога місце за ґратами, а не на держслужбі. Натомість правозахисники вважають, що людину варто оцінювати не за колись висловлені думки, тим більше перепости, а за її дії. Позиції сторін досліджувала одеська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Гіцевич.
Кілька одеських патрульних поліцейських висловлювали свого часу в соцмережах проросійські погляди, підтримували антимайдан та Беркут у часи президентства Віктора Януковича. Наразі більшість таких постів видалені, проте блогери встигли викласти у мережу скріншоти такої активності нинішніх правоохоронців. Це викликало певну реакцію одеситів і влади в Одесі. Звинувачені не коментують закиди на свою адресу. А голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі особисто звернувся до голови національної поліції Хатії Деканоїдзе з проханням відсторонити цих поліцейських від роботи. За словами екс-президента Грузії, сепаратистам та посібникам ворога місце за ґратами, а не на державній службі. У свою чергу Хатія Деканоїдзе пообіцяла ініціювати службове розслідування, за результатами якого і будуть остаточні рішення. Одеський поліцейський Артем Хілініченко про скандал дізнався із інтернету. За його словами, раніше ніхто не звертав особливої уваги на соціальні мережі, тому погляди колег виявлялися вже в ході спільної роботи із охорони правопорядку. Правоохоронець вважає, що краще виявляти та перевіряти такі випадки зараз, бо потім може бути запізно. Особисто з учасниками конфлікту Артем не знайомий, а серед своїх товаришів по службі проявів сепаратизму наразі не помічав.
Своїми колегами, котрими патрулюю, котрими учився, общався, многі з них і волонтерством займалися. У нас були такі відкриті позиції за єдину страну.
На думку соціолога, директора Центру соціальний моніторинг Дмитра Дмитрука, поліція – це поки що нова інституція в Україні, і тому ставлення до неї у суспільства дуже чутливе. Він вважає, що такі випадки чинять негативний вплив на імідж поліції у суспільстві, хоча зараз є набагато серйозніші проблеми.
Більшість населення все ж таки буде оцінювати їх за результатами діяльності.
Як зауважив у коментарі Радіо Свобода член правління Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський, треба зважати на те, коли саме нинішній поліцейський робив відповідні записи у соцмережах. Тим більше, якщо це не були дії, а тільки пост, ба більше лише перепост. Якщо це відбулося задовго до служби у поліції і не було закликів до насильства, повалення конституційного ладу, то переслідувати за думки досить дивно. Людина могла помилятися. Головне – її вчинки зараз на роботі поліцейського. А лише за написані раніше і нині видалені пости немає сенсу карати чи вимагати якогось публічного каяття, як це робили у СРСР, вважає Володимир Яворський. Раніше керівництво патрульної поліції ухвалило рішення відсторонити київського поліцейського Олексія Савкіна за його висловлювання в мережі щодо подій на Майдані під час Революції Гідності. А народний депутат, член колегії МВС України Антон Геращенко заявив, що у майбутньому при наборі до Національної поліції сторінки кандидатів у соцмережах перевірятимуть на предмет їх патріотизму та громадянської позиції. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
А якими взагалі є критерії відбору до української поліції? Чим вона відрізнятиметься від міліції? Саме це з'ясовуватиме проект Радіо Свобода, програма «Ми разом». Слухайте її сьогодні на Радіо Ера і на сайті radiosvoboda.org о 20:33. Телевізійний ефір сьогодні о 14:30 на Еспресо ТВ.
Від селфі до реальної роботи. Чи перетворюється нова патрульна служба з красивої картинки у реальну силу правопорядку? Чим національна поліція відрізняється від міліції? Кого і за якими критеріями беруть у поліцейські? Чому міліціонерів звільняють без попередження?
За 9 років роботи працював, так як і всі інші хлопці, на державу. А з нами обійшлися, знаєте, так, ніби великі новини.
Про це у сюжетах з усіх регіонів України. Слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» з 20:33.
Нині правоохоронні органи, військові і спецслужби Бельгії залишаються у стані максимального рівня тривоги. Рада національної безпеки Бельгії продовжила напередодні ввечері стан найвищої терористичної загрози в Брюсселі. Навчальні заклади і метро залишатимуться сьогодні зачиненими. В державних установах, інституціях ЄС і НАТО скасовані публічні заходи. Це стосується, зокрема, запланованого раніше засідання міжпарламентської ради «Україна-НАТО». Чого вдається домогтися бельгійським силовикам завдяки таким надзвичайним заходам? Про це ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода Жанни Безп'ячук. Вона перебуває в Брюсселі і зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Жанно.
Вітаю, Юрію.
Жанно, які вже є підсумки 3 днів надзвичайних заходів безпеки в Брюсселі? Про що звітують бельгійські силовики?
Підсумками цих 3 днів становище стану максимальної терористичної загрози у Брюсселі є такими. Ну, по-перше, вдалося поліції затримати щонайменше 2 осіб, які мають статус процесуальний наразі співучасників, організаторів паризьких терактів. Споміж них Хамза Атух. Це молодий хлопець з мусульманської громади місцевої. Він дав свідчення, як вважає поліція, дуже важливі, і деякі з цих свідчень бельгійська преса навіть цитувала. Так, Хамза Атух, за його словами, бачився вже після паризьких терактів з головним підозрюваним Салахом Абісламом. І за словами затриманого, той був у дуже такому знервованому стані і, ймовірно, таки має при собі пояс з вибухівкою, хоча, знову ж таки, як цитує його преса, Хамсу Атуха, сам він не бачив цього пояса в Салаха Абдеслама. Крім того, за останні майже 2 доби вже заарештували в Брюсселі 16 осіб, 15 із них випустили на волю, не знайшовши причин для тримання подальшого під вартою, але одній людині висунули обвинувачення в участі у терористичній групі і терористичних актах. Це вже дуже серйозно. Але загалом лунає критика на адресу бельгійської поліції і загалом бельгійських силовиків, що вони вживають таких надзвичайних заходів, але результати такі скромні. Адже головний підозрюваний в паризьких терактах Салах Абдеслам залишається далі на волі. Припускається, що він вже міг встигнути за цей час виїхати з Бельгії, ймовірно, в напрямку Німеччини. І критика лунає, проте з іншого боку є такі думки експертів, простих бельгійців, що головний підсумок цих 3 днів – це те, що вдалося попередити теракти, що столиця спокійна.
А критикують переважно прості громадяни? От вони почуваються безпечніше з військовими на вулицях? Що вони говорять, які в них настрої зараз?
Ну, реакції людей дуже різні. Хтось говорить про те, що справді їм безпечніше, за такою великою присутністю озброєних військових, військової техніки, поліції на вулицях. Інші говорять про те, що навпаки, це створює взагалі відчуття воєнного часу. І я пропоную послухати думку людей, нам вдалося з таким поспілкуватися на вулиці.
Коли я вчора приїхала до Брюсселя, то це все дивно виглядало. Вулиці міста практично спорожніли. Я знаю це місто, воно завжди дуже живе, а тут так тихо було на вулицях. І військові машини. У готелі була непроста ситуація, його під охорону взяли солдати з автоматами. Я думаю, що це добре, що вони намагаються попередити теракти, а не реагують уже на те, що сталося. Це дає змогу людям почуватися в більшій безпеці.
Це поганий час для торгівлі. Це дуже погано для ресторанів, інших закладів, чия робота залежить від притоку клієнтів. Хочеться сподіватися, що це все не триватиме дуже довго.
Жанно, а коли очікується, що Брюссель зможе повернутися все-таки до нормального життя? Що прогнозує влада країни, експерти? Чи може так трапитися, що такий стан триватиме так довго, як і в Парижі? Там його запровадили на 3 місяці.
Ну, поки що, за попередніми прогнозами, цей стан максимально терористичної загрози не повинен тривати надовго. До наступного понеділка на вулицях міста залишатимуться такі великі кількості поліцейські та військові озброєні. І загалом рішення щодо продовження цього стану приймається з дня на день. Тобто навряд чи це триватиме місяцями, хоча, звісно, залежатиме від розвитку ситуації у Брюсселі. Ну і загалом я б сказала, що повернутися до нормального життя в Брюсселі буде неважко, адже загалом воно тут частково і не припинялося. Більш того, звичайно, люди вже втомилися дещо від цих заходів і скучили за своїм звичайним планом життя і дуже оцінили все те, що мали до цього. Ну, ось така ситуація.
Юрій. Дякую, Жанно. Нагадаю, на зв'язку з нами була Жанна Безп'ячук з Брюсселя, де залишається досі небачений максимальний рівень терористичної небезпеки.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Далі у ранковій свободі перегорнемо сторінки свіжої української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Те, що активісти пішли на рішучі кроки зі зриву подачі електрики до Криму, засвідчує відсутність системної політики держави щодо окупованих територій. Це стосувалося як реакції на спецоперацію Росії з окупації Криму, так і на подальшу його анексію, наголошує газета «День». Раніше Україна підписала контракт на постачання електрики до так званого Кримського федерального округу, що є, як стверджує видання, злочином, за який українські чиновники мають відповісти. Фактично, Україна постачала живлення не стільки населенню, скільки російським військовим частинам, та багато в чому сприяла перебуванню окупантів на власній території. Що ж до торговельної блокади півострова, то її метою, затвердженням експерта газети, не було створення дефіциту харчів. В Росії є всі можливості завозити туди продукти, але це Росії буде обходитися дорого, що суттєво збільшить витрати країни-окупанта. Про це День пише у статті «Без напруги». Натомість в Україні, як стверджує газета «Сьогодні», незабаром подешевшають імпортні продукти і побутова техніка. Видання нагадує, що зовсім скоро правила торгівлі України з ЄС змінять. Вже з нового року набуває чинності економічна частина угоди про зону вільної торгівлі з Європою. Про те, які саме продукти стануть дешевшими і чи не зашкодить це українським товаровиробникам, розповідає газета «Сьогодні». В цьому ж числі сьогодні пише, що на початку наступного року в Україні може пройти 7-ма хвиля часткової мобілізації. Заміни потребують близько 40 тисяч осіб, призваних в рамках 4-ї хвилі мобілізації, яка відбулася в січні-квітні нинішнього року. Але зараз силовики розраховують не тільки на військовозобов'язаних, а й передусім на контрактників, мотивованих добровольців, а також бійців, які вже побували в армії під час попередніх хвиль мобілізації. Докладніше, сьогодні розповідає в статті «Кого призвуть наступного року?». Газета «Боукраїнський» переконує, що політичним силам невигідні дострокові парламентські вибори. Це засвідчили місцеві вибори, які спричинили конфлікти серед політиків. Між членами коаліції вже виникли скандали. Якщо вибори оголосять, то щонайменше півроку відчуватиметься дестабілізація. Не буде і практичної роботи з реформування. Зважаючи, що після місцевих виборів протистояння і популізм пішли на спад, дострокових парламентських виборів найближчим часом чекати не варто. Можливо, це скликання Верховної Ради і працює всю свою каденцію, припускає газета «Поукраїнські». А от чи готові народні обранці виконувати свої передвиборчі обіцянки, зокрема позбавляти себе недоторканності, про це ми поговоримо вже за кілька хвилин.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 32 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, депутатська недоторканність та її скасування – це одна з передвиборних обіцянок партії, що сформували парламентську коаліцію. Чи не забули про це народні обранці?
Всі політичні
політичні сили, всі абсолютно без виключення, на виборах говорили про те, що вони виступають за скасування депутатської недоторканності. І необхідно виконувати взяті на себе зобов'язання. Цей законопроект треба голосувати. Стосовно самої суті законопроекту, то він, на жаль, стосується лише депутатської недоторканності. Він не стосується суддівської, фактично. І взагалі навіть формально не стосується президентської. Справді, було би справедливо, щоб всі абсолютно види недоторканості і недоторканність як явище з української політики пішло.
На вашу думку, шановні слухачі, чи варто скасовувати в Україні недоторканність? Як це робити і що це дасть? Телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найближчі кілька хвилин новини від Ірини Гнатишин.
Німеччина закликає Україну розслідувати руйнування опори лінії електропередач, що призвело до зупинки електропостачання анексованому Росією Криму. Про це, зокрема, заявив напередодні речник МЗС Німеччини Мартін Шефер. Напад на громадську інфраструктуру, яка включає постачання електрики до Криму, є кримінальною дією. Ми очікуємо, що це буде розслідувано, сказав Шефер. У ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістралей ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання до території Криму, а також частини Херсонської і Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач, подача електроенергії до Криму зупинилася. 23 листопада учасники акції блокади Криму, що стартувала у вересні, продовжили блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. Анексований Росією Крим забезпечується електрикою за рахунок своїх генеруючих потужностей лише частково, менш ніж на третину. 30 разів за минулу добу бойовики обстріляли позиції Збройних сил України, а також населені пункти на частині Донбасу. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Фейсбук. Як зазначають у штабі, стріляли бойовики з зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї на всіх напрямках. В штабі АТО кажуть про провокативний характер обстрілів бойовиками, щоб потім, цитую, звинуватити Україну в порушенні мінських домовленостей, також обґрунтувати те, чому не відводять з передової визначене мирними домовленостями озброєння. Кінець цитати. Повідомлень про жертви чи поранених серед українських військових немає. От донецькі сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили в обстрілі ввечері понеділка селища Спартак і Жовтневе, а також обстрілах прифронтової зони на Горлівському, Донецькому і Південному напрямках. В угрупованні ЛНР, яке контролює частину Луганської області, про обстріли за останні години не повідомляють. Верховна Рада сьогодні збирається на свій пленарний тиждень. Він триватиме до п'ятниці. Як заявив напередодні спікер Володимир Гройсман, серед питань, які планують порушити цього тижня, питання бюджету, електропостачання окупованого Криму, виборів міського голови у Кривому Розі. Про це, зокрема, він сказав напередодні під час погоджувальної ради. Така рада в парламенті відбувається в перший робочий день пленарного тижня, і на цих засіданнях представники фракцій груп Верховної Ради узгоджують список питань, які упродовж тижня виноситимуть на обговорення. Французька влада повідомляє, що неподалік Парижа поліція знайшла жилети з ймовірною наявністю вибухових речовин, схожі на ті, що використовували терористи під час атак в Парижі 13 листопада. За попередніми даними, жилет без детонатора знайшли 23 листопада в купі щебеню в районі Жетійон-Монруж на південь від Парижа. Як передає Associated Press посиланням на слова французького чиновника, на жилеті виявили ту ж вибухівку, що була застосована нападниками зі схожими жилетами в Парижі. Є припущення, що цей жилет може належати розшукуваному через атаки французькій столиці Салаху Абдесламу, але офіційних підтверджень з цього приводу немає. Влада Бельгії і Франції продовжує шукати Абдеслама, підозрюваного у причетності до нападів в Парижі, які викликали стурбованість щодо безпеки у всій Європі. Під час нападів в Парижі 13 листопада загинули 130 людей і сотні були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Депутатська недоторканність та її зняття – тема, яка періодично активізується, як правило, у виборчий період. Це обіцяють виборцям і швидко забувають. Дехто бачить в цьому не тільки правовий, а й моральний крок, який урівнює права громадян перед законом. І от знову ця тема активізувалася. Скасувати необмежену депутатську недоторканність, зокрема в справах щодо застосування народними обранцями насильства, закликав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Водночас окремі представники парламенту та експерти говорять про брак на це політичної волі. Депутати не стануть обмежувати свою недоторканність, поки з такою ж ініціативою щодо себе не виступить президент України. Отже, чи варто скасовувати недоторканність депутатську і не тільки, і як це слід робити, про це говоритимемо в студії з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю, Настю, в студії.
Доброго ранку.
Отже, як саме спікер Володимир Гройсман пропонує обмежити необмежену недоторканність депутатів і, власне, чим спричинені оці його заяви?
Ну, голова Верховної Ради, зокрема, говорив про законопроект, який ще у січні цього року вніс на розгляд парламенту президент Петро Порошенко, який був ухвалений в першому читанні, після чого його аналізував Конституційний суд.
Це законопроект 1776, здається, йдеться про скасування недоторканності депутатів і суддів.
Так, Гройсман доручив визначити порядок розгляду цього документу парламентом найближчим часом, однак, за його словами, ще не отримав відповіді. Крім того, комітет з питань регламенту повинен розглянути питання щодо механізму відповідальності конкретно депутата Володимира Парасюка, який вдарив ногою генерала СБУ Василя Пісного. Ось, зокрема, що сказав пан Гройсман.
Я вважаю, що питання недоторканності, а саме необмеженої недоторканності, яке є сьогодні, треба врегулювати. І я підкреслюю, що політично кожен депутат має бути захищений від будь-якої відповідальності за політичну діяльність. А от кримінальні, бандитські злочини мають каратись дуже суворо, і на них не може розповсюджуватися взагалі недоторканність.
Водночас, на переконання спікера парламенту, мусить бути дві частини відповідальності – кримінальна і політична. Він нагадав, що зараз триває розробка кодексу поведінки депутатів, який планують внести на розгляд Верховної Ради вже в січні наступного року. Крім того, щодо скасування депутатської недоторканності, на початку листопада заявляв і президент Петро Порошенко. Він засудив брак політичної волі для вирішення цього питання у Верховній Раді. Зокрема, цитую, він сказав, навіть в умовах, коли ця позиція скасування суддівської депутатської недоторканності включена в якості критерія отримання безвізового режиму, це також не спонукало депутатів до активних дій.
Отже, скасування недоторканності – це і обіцянка більшості політичних сил, які обиралися до Верховної Ради, це і зобов'язання України перед європейським співтовариством в плані безвізового режиму. Натомість зараз часто говорять не так про скасування недоторканності, як про обмеження недоторканності. Що думають про скасування чи обмеження недоторканності народні депутати з інших фракцій?
Насправді, ми говорили з декількома народними обранцями, і тут думки розділились. Зокрема, депутат від блоку Петра Порошенка із парламентського комітету з правової політики і правосуддя Наталія Новак каже, що не бачить зараз у парламенті 300 голосів за скасування недоторканності. Тоді, як щодо обмеження недоторканності суддів, парламентарі більш консолідовані. Прошу пряму мову.
Я особисто за це голосувати не буду, тому що це є повністю знищення гарантії діяльності опозиції. Крім того, ми знаємо, що Венеційська комісія також не дала позитивного висновку. Вони сказали, що для країн з нерозвиненою демократією така депутатська недоторканність, вона потрібна. Власне, це не є недоторканність, тому що депутата можна притягти до відповідальності, а це є просто особливий порядок притягнення депутата до відповідальності кримінальної.
Тим часом позафракційний депутат, також член згаданого комітету Андрій Ленко, переконаний в необхідності скасування недоторканності. За його словами, не вносити цей законопроект на розгляд – це політичне рішення керівництва парламенту.
Всі політичні сили, всі абсолютно без виключення, на виборах говорили про те, що вони виступають за скасування депутатської недоторканності. І необхідно виконувати взяті на себе зобов'язання. Цей законопроект треба голосувати. Стосовно самої суті законопроекту, то він, на жаль, стосується лише депутатської недоторканності. Він не стосується суддівської, фактично. І взагалі навіть формально не стосується президентської. Справді, було би справедливо, щоб всі абсолютно види недоторканості і недоторканість як явище з української політики пішло.
Іллєнко вважає, що якщо йдеться про політичну розправу, депутатська недоторканність не захистить, але вона працює, щоб заважати розслідувати корупційну діяльність депутатів. За функціональну, але не абсолютну недоторканність виступає і очільниця підкомітету з питань конституційного законодавства цього парламентського комітету, депутат від БПП Наталія Агафонова. Але вона каже, що законопроект про недоторканність депутатів і суддів не вноситься на розгляд парламенту, бо є ще один, іще не внесений на розгляд, який стосується суддівської недоторканності. Його підготувала Конституційна комісія. Після цього цей документ отримав, за словами Агафонової, високу оцінку Венеціанської комісії. І в цьому законопроекті, який ще не внесений, але планується бути внесеним найближчим часом президентом, разом із реформуванням системи правосуддя пропонується також вносити зміни до положень Конституції, які встановлюють межі суддівської недоторканності і визначають процедуру її зняття. Але відповідно до Конституції Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції. Тому, за словами Наталії Агафонової, якщо ухвалити законопроект про депутатів і суддів, про який ми говорили, неможливо буде провести комплексну судову реформу. Тому, скоріше за все, його відкладуть на невизначений термін.
Щоб розглянути другий, так? Отже, сьогодні ми говоримо про депутатську недоторканність, суддівську недоторканність, президентську недоторканність. Що дає вона? Яким чином її слід скасувати і чи варто це робити? Які думки з цього приводу маєте ви, шановні слухачі? Можете висловитися в прямому ефірі, зателефонувавши до нас 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, ми сьогодні в «Ранковій свободі» говоримо про депутатську недоторканність, чи варто її скасовувати, як це робити і що це дасть. Власне, недоторканність розглядають як захист від невмотивованого політичного переслідування. І, можливо, тому так часто ставлять на одні шальки терезів недоторканність депутатську і недоторканність суддів, недоторканність президента, щоб ніхто не міг, так би мовити, з політичних мотивів переслідувати противників. Що говорять з цього приводу депутати, експерти?
Ну так, політологи говорять, що теоретично потрібно зберігати баланс між недоторканністю усіх гілок влади, інакше будуть перекоси, воно не буде працювати. На думку політолога Віктора Небоженка, зокрема, цього не досягається через те, що жодна із гілок влади не хоче віддавати там свою частину якби забезпеченості від чого-небудь. І, на його думку, до Нового року жодних рішень щодо недоторканності очікувати не варто. Ось що він сказав.
Всі останні теми являються всього лиш фоном двох головних політичних событий: прийняття бюджету или неприйняття в этом году, і отчет прем'єр-міністра і голосування по вотуму довіри.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, що дає скасування депутатської недоторканності? Рівність всіх перед законом, можливість чинній владі заткнути рота опозиції, піар, прикриття для ухвалення вигідних законів? Чи у вас є свої міркування з цього приводу? У нас на зв'язку є слухачі, послухаємо ваші думки, шановні громадяни. Алло.
Добрий день, доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Назвіться, хто ви, звідки?
У мене така своя думка відносно суддівської недоторканності. Все залежить від вищої влади. При Януковичу було здійснено така, якби, метод приватизації суддівської влади – це вбивство судді Трофимова в Харкові, яке зараз ніхто не розслідує, і після цього суди стали абсолютно ручними. Відносно депутатської недоторканності – то, знаючи, хто такий Пісний, а це зборщик чорних податей Януковича, генерал по збору податей, більш ніхто, я би Парасюку залишив персональну недоторканність обов'язково.
Зрозуміли вашу думку. Наступний слухач є на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тамара, Івано-Франківщина.
Безумовно, потрібно знімати з усіх, в тому числі з президента. У нас Конституційного суду нема, а є суд Януковича, який зробив переворот у державі. А ви подивіться, Добкіна б'ють прямо в суді, сепаратиста. А що буде з ними на вулиці? Що буде з ними робити народ? Тому що народ у нас кожного дня на кожному кроці доторканий. Люди сидять без вироків роки у тюрмах. Ні за що. Так що потрібно знімати з усіх, безумовно. Конституція для всіх одна, закон для всіх один. Дякую.
Дякуємо вам за дзвінок. Є в нас ще дозвонювач, телефон 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Алло, хто до нас приєднався?
Алло.
Чуємо вас.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Це Прикарпаття, Франківськ. Не то, що знімати, необхідно було давно зняти з усіх, буквально з усіх, бо це не є потрібне, абсолютно.
Є така думка, що недоторканність дає свободу дій і висловлювань тих самих депутатів, унеможливлює їх притягнення до відповідальності за те, що вони критикують, наприклад, ту ж саму владу чи олігархів. Так само знеможливлює тиск на суддів, щоб вони не приймали неправомірні рішення. От як з цього боку подивитися на недоторканність?
Справедливо критикують. Якщо несправедливо критикують, то з ними теж треба розбиратися.
Ну, от питання справедливості – це філософське питання, його важко визначити. Дякуємо за вашу думку. Наступний слухач, алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку. Надо спочатку убрати названня народних, хвати народом прикриватися. Де це, в якому государстві є народні? Це одно. Второе, надо референдум зробити. Вони самі себе недоторканність не знімуть. Тому що ви бачите, що вони деруться там, їх привлекати нельзя, вони самі друг друга б'ють, вони скоро будуть різати там. Так що треба...
Зрозуміли, треба виносити це питання на референдум, ми вас правильно зрозуміли, так? Є в нас ще дозвонювачі на наш студійний телефон 490-2905, 490-2906. Тема сьогодні актуальна, депутатська недоторканність, і зрозуміло, що багато бажаючих висловитися з цього приводу. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вас турбує Валентина Поднєва, редактор районної газети, яка називається «О, місто Пирятин». Наші депутати, вони називаються безслугами, прохачами, старцями, просять голоси. Люди довіряють їм, віддають голоси, вибирають їх, ті втрачають остатки, рештки своєї совісті і стають лакеями зла, неправди. Так що їм недоторканність не повинна даватися. Хай вони будуть доторкані, хай вони будуть відповідальні, бо народ є господар, пан.
Тобто скасування недоторканності підвищить їхню відповідальність, на вашу думку?
Звісно, совість у них буде. А то буде, а то ж так у нас виходить, що це турнір голодних на халюх. Включи, хто більше перебреше. До благ людських згострило нюх і навпростець по трупах чеше. Лукаво, а коли ні, придурків згуртувавши в коло, і так далі. Я не хочу забирати.
Так, я чую, що це вже так, поезія висока пішла.
Ну, це не
пішла.
Поезія, це сатіра.
Так, зрозуміло, зрозуміло вашу думку. Я додам, що дописувачі на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, також даючи відповідь на запитання, що дає скасування депутатської недоторканності, переважна більшість, майже 74%, сказало, що це свідчитиме про рівність усіх перед законом. Водночас чимало дописувачів роблять свої зауваження з приводу того, як треба скасовувати депутатську недоторканність. Зокрема, зазначають, що в нинішніх умовах за нинішніх суддів, прокурорів, працівників СБУ, які залежать напряму від президента, тут питання стоїть в тому, що недоторканності слід позбавляти усіх, щоб не було, щоб закон дійсно був один для всіх. А ще один дописувач зауважує, що, наприклад, у нас недоторканності не мають колишні прокурори, колишні чиновники, силовики і олігархи, але ніхто з них досі не покараний. Так констатують. 490-2905 і 490-2906. Слухаємо думки ще наших радіослухачів. Алло.
Алло.
Алло, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка. Алло.
Це мене?
Так, вас
мене?
Слухаємо. Вас.
Тож,
То, що потрібно скасовувати недоторканність усіх і депутатів, і суддів, це однозначно, це понятно для всіх. Но друге питання є в тому, що до тих пір, поки ми не вернемо смертельну кару в Україну, і поки ми не знайдемо людину типа Піночет, то ми нічого не доб'ємося. Що б ми не робили, скасовували, не скасовували, перевибирали, обирали, нічого не буде.
Але ж Україна сповідує європейські цінності і прагне до Європи, що от ваші заклики, вони якось несумісні з цим шляхом.
Розумієте, ми вже до того дійшли, що оцю відповідальність, законність і так далі ми загубили. І її треба повертати. А повертати тільки справедливою і жорстокою диктатурою. До демократії ми можемо перейти тільки через це питання.
Ну що ж, це думка нашого слухача. Зокрема, я не знаю, як що можна сказати з цього приводу. Настя, може, в тебе є коментарі стосовно диктатури. Власне, якщо от позбавлення недоторканності також буде відбуватися несиметрично, то це якраз і може загрожувати диктатурою, власне, однієї людини в державі, тієї, в якої залишиться недоторканність чи якийсь імунітет.
Ну, власне, так, але якщо ми говоримо про диктатуру, то парламент як такий, він і не потрібен взагалі, тому думка контроверсійна, я не знаю, як на це.
І чи потрібні тоді суди так само, і судді з недоторканністю чи без неї? А що думає наступний наш дозвонювач? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, говоріть, будь ласка, якщо у вас є думка.
Я підтримую тих дозвонюючих, які говорять, щоб зняти недоторканність з усіх, починаючи з так званого президента, Господи прости, і до останнього депутата. А вам, пане Юрію, я попрошу, називайте код Києва правильно. Код Києва 44.
Добре, дякую. Нуль – це мається на увазі вихід на міжміську мережу, просто щоб люди пам'ятали, нагадую. Дякую. І ще в нас є на зв'язку слухач. Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Віталій, Київ. Вважаю, що в жодному разі не треба відміняти депутатську недоторканність, і причину сформулював ще Петро Перший, щоб дурь кожного відна була. Тобто депутати повинні не керуватися якимось там страхом чи ще з чимось там, а вони повинні керуватися тільки власним сумлінням. А щодо тих, хто там любить, полюбляє рукоприкладство, то не всю ж каденцію їм будуть траплятися тільки старші та слабші. Рано чи пізно знайдеться якийсь хлопець, який наплює на цю недоторканність і буде такий варіант, як і свободінцем Мірошниченко.
Що ж, дякуємо вам за дзвінок. Отаке різноманіття думок з приводу того, що дає скасування депутатської недоторканності і як її слід робити, почули ми сьогодні в ефірі «Ранкової свободи». Гостем ранкової студії була журналістка Анастасія Москвичова. І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
В управлінні Національної поліції Херсонської області заявляють, що ділянки біля пошкоджених ліній електропередач на Чаплинському напрямку оточили силовики для проведення ремонтних робіт. Активістів відвели від небезпечного місця. Про це йдеться на сайті МВС. Учасники блокади Криму, що перебували в зоні можливого ураження при падінні пошкоджених електроопор, виведені з небезпечного району. На місці події знаходяться бійці батальйону Херсон і Нацгвардії, йдеться в повідомленні. Як заявив начальник головного управління Національної поліції Херсонської області Артур Меріков, жодних спецзасобів до протестувальників не застосовували. В ніч на 20 листопада в Херсонській області внаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу 204 магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання до території Криму. Анексований Росією Крим забезпечується електрикою за рахунок своїх генеруючих потужностей лише на третину.
США попередили своїх громадян про збільшення терористичних загроз у світі. Про це йдеться у відповідному повідомленні Держдепартаменту. Зокрема, там йдеться про те, що за наявною інформацією бойовики угруповані Ісламська держава, Аль-Каїда, Боко-Харам та інших терористичних груп можуть планувати теракти в різних країнах. Повідомлення з'явилось після терактів в Парижі 13 листопада.
І на цьому наш ефірний час вичерпано. У студії «Ранкової свободи» були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова та Юрій Матвійчук. На все добре.
«Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».